halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington.
waa maalin salaasa ah bisha oktoobarna waa 15 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idiin daadihinaya sahra iidla nuuriya aniga oo ah cabdixaafi cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mid a doonii ku sii jeeday dekedda magaalada Boosaaso oo la sheegay inay ku degtay xeebaha dalka Cumaan.
doonaas waxay ku soo baxday Sanaara, waxay u baxday Boosaaso, kaley waxay soo baxday casar tiimasii casar 10 galabnimo, waxay inaga degtay xaribaasaa 900 oo magaalada.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan waraysi ku saabsan dhibaatooyinka caafimaadka ammaanka.
qoysku haddii uu haysto qof xanuunada maskaxeed la nool, siiba waalidku waxa muhiima in la xidhiidhaan goobaha caafimaadka ee ugu dhow. haddii aanay haysan wax taageeraa ama ay ku adkaato inay helaan xidhiidhada naftigooda, urur dhakhaatiir ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu xidhiidhino goobta caafimaadka iyo waalidka la dhibban qofka ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka ayaa la sheegay inuu cadaadis ku saarayo Turki weyn ay joojiyaan duulaanka waqooyiga Suuriya, isagoo ku baaqay xabad joojin, qorsheynayana inuu wafdi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu ku tago magaalada Ankara si arrintaasi looga wada xaajoodo. tan ayaa imanaysa kadib markii madaxweyne Donald Trump cadaadis badan lagu saaray oo lagu dhaleeciyay ciidamadii Mareykanka ee uu ka saaray deegaankaasi. duulaanka Turkiga ayaa ku khasbay inay xoogaga dimuqraadiga ee Suuriya heshiis la galaan dowladda Suuriya, tan oo muddo sannadaha markii ugu horreysay u suurto gelisay inuu Asad ciidamadiisa keeno waqooyiga bari ee Suuriya, iyaga oo Isniintii soo gaaray magaalada Manbij. madaxweyne Donald Trump ayaa telefoonka kula hadlay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo jeneraalka haysta ciidamada kurdiyiinta Masluum Kobani oo duulaankii Daacish ka barbar dagaalamayay askarta Mareykanka. marka laga yimaado dadaalka uu iminka Mareykanku bilaabay inuu Turkiga joojiyo duulaanka, Donald Trump ayaa wafdi u diraya midowga Yurub si dhinacooda ay u cadaadiyaan Turkiga. Mareykankuna waxa uu sidoo kale cashuur dheeraada ku soo rogay Turkiga, waxaana hakiyeen heshiis ganacsi oo qiyaastiisu tahay $100 billion.
sarkaal ka tirsan booliska gobolka Texas dalkan Mareykanka ayaa toogasho ku dilay haweeney madow oo ku sugnayd xilligaasi gurigeeda, waxaana sarkaalkaasi lagu soo eedeeyey dembi ah inuu dil toosa geystay. sarkaalkan oo lagu magacaabo Aaron Dean ayaa xabsiga loo taxaabay saacado kooban uun kadib markii la diiwaan geliyey inuu dembigaasi galay maalintii Isniintii ee shalay. booliska magaalada Fort Worth ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay iyagoo shir jaraa'id qabtay in sarkaalkaasi uu dembigaasi galay. fiidnimadii Isniintii ayaa si xabsiga laga sii daayay Mastadeen kadib markii uu bixiyey lacag gaaraysa $200,000 Mareykanka oo damiin ahaan looga sii qabtay. Dean oo da'diisu Dean oo ah sarkaal booliis ah oo caddaana ayaa toogasho ku dilay haweeney 28 jir madow oo magaceedu ahaa Antonina Jefferson, waxaana la sheegay in uu ka toogtay daaqadda gurigeeda goor dambe oo sabtidiina dhaaftay kadib markii ay la sheegay in ay dariskeedu booliiska la hadleen si ay ugu wargeliyaan in khatari ka jirta agagaarkooda. hase ahaatee sarkaalkan oo goobta soo gaaray uu xabad kaga furay gabadhaasi gurigeeda. waxaana la sheegay Mr. Jefferson inay gurigeeda ku sugnayd xilligaasi iyadoo uu la joogo wiil yar oo 8 jir ah oo ay eeddo ama habreer u tahay.
dalka Koonfurta Kuuriya ayaa waxaa isha lagu hayaa go-aanka uu Mareykanku ciidamadiisa kala baxay waqooyiga Suuriya. Donald Trump ayaa mar kale waxaa lagu eedeeyay inuu garabkooda baneeyay xoogaga kurdiyiinta oo ka dhinac dagaalamaya duulaankii lagu qaaday iyo dagaalkii lagula jiray kooxda la baxday dowladda Islaamka. Donald Trump ayaa muddo dheer waxa uu dhaleecayn jiray xiriirka militari ee Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka, laakiin xulifada labada dal ayaa caqabado ku yimaadeen kadib markii soo laga dalbay inay kharashka ku baxa ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalkooda ay bixiyaan lacag dheeraad ah. Kurdiyiinta ayaa isu keenay ciidan dhan 150 kun oo dagaalyahan oo la dagaalamay kooxda Daacish, 10 kun oo ka mid ahina waxa ay ku dhinteen dagaalkii lagula jiray kooxdaasi. Dowladaha Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sanadkii aynu soo dhaafnay isku mari waayay kharashka ciidamada ku baxa ee Mareykanka halkaasi ku sugan. Markii dambena Seoul ayaa waxay ogolaatay 80% dheeraad ah inay bixiyaan kharashka ku baxa ciidamadaasi.
Qaramada midoobay ayaa baaritaano ay ku sameeyeen weerarro ka dhacay dalka Afghanistan, gaar ahaana weerar ismidaamina oo lagu qaaday goob ay dad badan isugu soo baxeen iyadoo uu socday ololaha doorashooyinka ee dalkaasi Afghanistan, oo ay ku dhinteen 460 qof oo shicib ah, halka ay ku la sheegay inay ku dhaawacmeen 460 qof oo shicib ah, halka ay ku dhinteen 580 qof. Warbixin soo baxday maanta oo Salaase ah oo ay soo saareen qaybta qaabilsan qaramada midoobay ee dalkaasi Afghanistan ee magacooda loo soo gaabiyay YUNAMA ayaa sheegay in 80% khasaaraha soo gaadhay dadka shacabka ee xilligaasi kambeynku amaba ololaha doorashadu socday 28-kii bishiina dhaaftay ee Sebtembar ay mas-uul ka ahaayeen ururka Taalibaan. Waxaa kale oo ay sheegeen in 25 qof oo kale oo shicib ah la dhaawacay, iyadoo 250 kalena ay dhinteen bilihii lasoo dhaafay dalkaasi Afghanistan. Qaybtan qaramada midoobay ee YUNAMA oo ah howlgalka qaramada midoobay ee dalkaasi Afghanistan sidoo kale waxa ay diiwaan geliyeen tacadiyada kale ee loo geysto dadka shicibka ah ee ku nool waddankaasi oo ay ka mid yihiin argagixin, jirdil, cabsigelin iyo sidoo kale in loogu hanjabo haddii ay tallaabooyinka qaar qaadi waayaan in qudha laga jari doono amaba qoysaskooda dhibaato la gaadhsiin doono.
galab wanaagsan idilkiin ba akhyaartan dhegeysanaysa meel kasto aad ku sugan tihiin ba waxaad dhegeysanayseen barnaamijkii galabnimo ee idaacadda VOA Atlanta af Soomaaliga. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa lagu wadaa in bilowga toddobaadka dambe ay suurtagal tahay inuu xayiraad cusub ku soo rogo dowladda Turkiga. Sidii aad warka ku maqlayseen, xayiraadan ayaa daba socota weerarada militari ee uu Turkigu ku qaaday gudaha Suuriya. Turkiga ayaa howlgalka militari bilaabay kadib markii Mareykanka uu si kadisa ciidamadiisa ugala baxay waqooyiga Suuriya. Wariyaha aqalka cad ee VOA da Batsi Wida Kuswara ayaa warbixinta ka diyaarisay Xuseen Barre Aadan ayaa yaalay inoo soo koobaya.
Kolayo ciidamada Turkiga ah ayaa ka gudubtay xadka Suuriya maalintii Isniintii. Turkiga ayaa sheegay in ay diyaarinayaan aag nabadgelyo ah iyadoo oo la durkinayo jabhadda Kurdiyiinta ee dhulkaasi maamusha. Turkiga ayaa jabhaddan u aqoonsan in ay yihiin argagixiso. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in ay diyaarinayaan xayiraad arintaasi la xidhiidha, sida uu sheegay xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Steven Manchin.
Turkey is a full member of NATO and an ally of ours who is now fighting over border issues.
Turkigu waa xubin buuxda oo ka tirsan NATO, waana mid ka mid ah xulufadeenna. Waxaanay dagaal dhinaca xuduudda ahi kula jiraan Kurdiyiinta oo Mareykanka ka caawiya la dagaalanka ISIS. Runtii waa xaalad murugsan, isha ayaanan ku haynaynaa.
Madaxweyne Donald Trump ayaa si kadisa u amray in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan Suuriya, go'aankaasi oo loo arkay inuu yahay mid u ogolaanaya Turkiga in ay fuliyaan weerarkii ay qorsheynayeen.
Syria waxa uu qorshu ahaa in 300 oo beri oo keliya aan joogno, laakiin waxaan joognay 10 sano. Dagaaladani ma ahan kuwa dhammaada.
And these wars, they never end.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka ayaa go'aanka madaxweyne Trump cambaariyay iyaga oo ku tilmaamay mid qalalaase abuuraya, islamarkaana cid la dhigaya Kurdiyiinta xulufada la ahaa Mareykanka. Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in howlgalka Turkigu uu suurtagal ka dhigayo in Daacish ay dib u soo noolaato. Ku dhowaad boqolaal ka tirsan Daacish ayaa baxsaday arrintaasi oo uu madaxweynaha Mareykanku ku canaantay Kurdiyiinta. Ciidamada dowladda Suuriya ayaa ku sii jeeda xadka Turkiga iyo Suuriya kadib markii jabhadaha Kurdiyiintu ay sheegeen in ay heshiis la galeen ciidamada dowladda ee maamulka Bashar al-Asad. si ay uga caawiyaan kahortaga duulaanka ciidamada Turkiga. Khubarada siyaasadda ayaa tilmaamaya in Ruushku uu ka dhursugayo waxa ka soo baxa isu dhaca ciidamada Suuriya, Turkiga iyo jabhada Kurdiyiinta, sida uu tilmaamayo Michael Luders oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Ugu
dambeyntii waa iyaga cidda la imaan doonta xal siyaasadeed, sababtoo ah Mareykanka iyo Yurub wax saameyna kuma lahan gobolkaasi.
Kasoko xayiraadda Mareykanka, midowda Yurub ayaa iyaguna ka codsaday dhammaan dalalka xubinta ka ah midowgaasi inaanay hub ka iibin dalka Turkiga.
Warbixintii Batsi Wida Kuswara waxay noo soo kabiyey wariyaha V O da Xuseen Barre Aadan.
idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A ayaa dhegeysanaysaan oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dooni ku socotay magaalada Boosaaso oo bucshirad ka soo qaaday deked ku taalla dalka Cumaan ayaa la sheegay inay ku degtay xeebaha badweynta Hindiya. Shaqaalihii doonidaasi saarnaa ayaa la badbaadiyey, hase ahaatee wuxuu khasaare soo gaaray hanti badan oo doonidaasi saarnayd. Warbixintana waxaa Boosaaso ka soo dirtay wariyahayaga Faadme Yaasin Jaamac.
Doonidan oo lagu magacaabo Cabdikariin lagana lahaa dalka Hindiya ayaa lixdii maqribnimo ee shalay waxa ay ku degtay meel u dhow dekedda Salala ee dalka Cumaan, halkaas oo ay ka soo qaaday shixinad ganacsi oo gaaraysa 900 oo tan, isuguna jira raashin iyo bagaash. Waxaana ka badbaaday oo keli ah doontaas 10 oo doonta ka shaqeynayay una dhashay dalka Hindiya. Ganacsada Faisal Maxamuud Ibraahim oo ah wakiilka doonta degtay oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ayaa V O A uga waramay sida doontaasi ay u degtay.
Doontaas waxay ku soo baxday Sanaara, waxay u qaaday Boosaaso, kale waxay soo baxday casarkii markii casar 10 saac galabnimo, lixdiina waa degtay, taxribaan saaray oo 10 socdaa la badbaaday. 900 bisi, 900 oo bagaash iyo raashin isugu jira. Doontaas waxay Cabdikariin waxaa leeyahay Hindiya lagaley. Doontaas waxay leedahay milyan 4
ma aha markii ugu horeysay ee ay degaan doonyo sida shixnado alaabah oo ku soo wajahan dekedda magaalada Boosaaso. Waxaana ganacsada Faisal uu sheegay in bishii Agoos ee sanadkan aynu ku jirro ay badweynta ku degeen 2 doonyood oo ka soo kicitimay dalka Imaaraadka Carabta, kuwaas oo u raraa ganacsato reer Puntland ah, isla markaasna laga badbaadshay shaqaalihii doonyaha oo keli ah.
Markii ugu horeysay waa degeen sanadka bishii sideedaad,
lama oga ilaa iyo iminka sababta dhabta ah ee doontaasi ay u degtay. Waxana wakiilku sheegay in doonidani ay ahayd mid wanaagsan oo muddo u shaqeynaysay ganacsatada Puntland. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Murashaxiinta doorashada federaalka ee dalka Kanada ayaa ku jira ololihii ugu dambeeyey ka hor inta 12-ka bishan aanay dadka reer Kanada u direerin sanaadiiqda codbixinta oo ay ku dooran doonaan hogaamiyaha 4 ee soo socda dalkaasi hagi doona. Wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Toronto.
Codeynta hordhaca ah ee doorashada federaalka dalkan ayaa lasoo gebagabeeyey. Waxaa codeeyey 3 maalin ee lasoo dhaafay 3.56 million oo qof, taasoo 25% ka badan tirada codeysay doorashadii 2015 xilligan oo kale codeynta hordhaca ah. Doorashada rasmiga ah ayaa loo dareeri doonaa 12-ka bishan. Falanqeeyayaasha siyaasadduna waxay sheegayaan in sanadkan ay aad u adag tahay in hal xisbi uu helo kuraas aqlabiyad ah oo uu ku maamulo dalka. Waxaa tartanka qayb ka ah murashixiin Soomaali Kanadiyaan ah. Ahmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ahaana wasiirkii socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga wuxuu rabaa inuu mar kale ku soo noqdo xildhibaannimada xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto. Wuxuu la tartamayaa 2 qof oo siyaasadda ku cusub. Dr. Xabiibe Maxamuud oo ka tirsan xisbiga Liberaalka waxay ka taagan tahay xaafadda Crisbage ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Cabdiqaadir Khaliif Cabdi Cabdul oo ka tirsan xisbiga Conservative-ka oo markii 2 tartamaya wuxuu ka sharaxan yahay xaafadda Ottawa West ee Nebian. Naciima Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP waxay ka sharaxan tahay xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto. Waxay tartan adag la gelaysaa Renata Ford oo ka tirsan xisbiga midigta fog ee People's Party, isla markaana uu ka geeriyooday duqii hore ee magaalada Toronto Rob Ford, iyo Christy Duncan oo in muddo ah xildhibaan ka ahayd xaafaddaasi, dhowr marna wasiir noqotay oo hadda xukuumadda xilka ka dhammaaday ka ahayd wasiirka dhallinyarada iyo dadka baahida gaarka leh. Sidoo kale Sarabjit Kaur oo ka tirsan xisbiga Conservativeka ayaa ka sharaxan xaafaddaasi. Marka laga soo tago dhibaatooyinka guud ee murashixiintu ay rabaan inay wax ka qabtaan, haddana qaarkood waxay sheegayaan inaysan cadaalad ahayn in dhallinyaro badan ay weli rikoodka ugu jirto in lagu qabtay xilli hore xashiishka oo hadda la sharciyeeyey, taasoo ku noqotay caqabad horgudboon horumarinta naftooda. Naciima Faarax ayaa ka mid a murashixiinta sidaasi aaminsan.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad ayaanu uga xunnahay warbixintaasi oo dhinaca farsamada, halkaasi aanu ku joojin doono. Waxaana soo diray wariyaha v o a da ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad naga dhegeysanaysaana waa Washington.
Haatana hargeysa. Somaliland ayaa sheegtay in muddo toddobaada loo asteeyey dhibaatooyinka xanuunada maskaxda dadka la nool, iyadoo ay dhakhaatiirtu ay ka warwarsan yihiin in dadkaasi ay waxyeelooyinka maskaxdu soo gaareen lagu xidxidho silsilado, taasi oo dhib weyn ku sii abuureysa qofka. Doctor Maxamed Muuse Xasan oo ah guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta Somaliland ayaa u waramay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Haddii aan ka hadlo xanuunada dhimirka, Somaliland aad iyo aad bay ugu badan yihiin tiiba marka la eego tirada dadka qaba cudurka dhimirka. Inkastoo laga hayn tiro koob rasmi ah weli, waxaa la ogyahay inuu nahay meelaha dunida ugu horeeya, taasoo igu wacan tahay siyaabo fara badan oo ay kow ka tahay xagga dhaqaalaha, xagga maandooriyayaasha la isticmaalayo, ugu horeeyo qaadku iyo maandooriyayaasha kaleba. Waxaa kaloo ku xigaa xaggii wacyigelinta oo aada ugu liidata waalidka oon ogeyn calaamadaha lagu garan karo ilmuhu markuu yaryahay waanu qabo xanuunada dhimirka. Marka waxyaaba duruufahaas oo dhamo laisku daray waxay keenayaan inay kor u kacdo xanuunada maskaxdu. Sidaynu ognahayna, xanuunada maskaxdu waxay kamid yihiin, ay lamid yihiin xanuunada kale dadka ku dhaca, waxay leeyihiin bukaan jiif iyo bukaan socod.
Marka la eego, waxaanu naqaanaa dadkeenu qofka matala naafada ah, magaca naafe ka muuqda loogu magac daray, hadduu gacan leeyay gacanow, hadduu ileeyay caworow, hadduu lagu leeyay laangarow, taasoo u taagan yacnii bulsho hadiyo jeer qofka dhibi ka muuqato in badan oo ka mid aan soo dhoweynin ee dacaayad ama loogu darabo muuqaalkiisi in lagu bahdo. Dhinacan maskaxdana waxaa jira qof yaro xanuunsanaya, haddii meel lagu arko maanta oo dhan caruurta way eriyanayaan, way shiidayaan, way dagaalama, cid xataa ka reebaysa ama odhanaysa. Marka bal arrintaa ka waran doctor, xagga caafimaadka markaad ka
eegta bulsho ahaan, waxaynu nahay sidaad sheegtay bulsho magac u sameysa ama takoorta, hadday tahay dadka la nool xanuunada maxayd HIV oo kale, hadday tahay kuwa TB oo kale, hadday tahay kuwa maskaxda oo kale, ama hadday tahay xanuunada naafada. Marka bulsho ahaan waxaynu u baahnay qodobka koowaad horta inaynu hoos u dhigno in qofka wixii Ilaahay ku keenay aanaynu ku eedayn, ay tahay waxaan wax ku dhacay qofka, inagana laynooga baahan yahay wax ugu badan waa daryeel iyo jacayl inaan siino qofkaasi waalan ama qofka maskaxda ka xanuunsanaya. Talabaad waxa weeye, qofku waxaynu aaminsannahay bulsho Somaliland ahaan inaan qofku ka bogsan xanuunka waalida, balse xanuunka waalida waa xanuun laga bogsado. Qofkuna siduu xanuunada kale uga bogsado marka dawadiisa la siiyo, waa qofku ka bogsan karaa, noloshiina dib uu bilaabi karaa. Waxyaabaha ugu badan iminka Somaliland qofkii ku soo celinaya inuu dib xanuunkii u qabto waxaa ka mid a markuu cisbitaalkii la keeno qofkii caadi noqdo, bulshadii uu ku dhex noqdo. Bulshadii waxay odhanaysaa ninkani marbuu waashay, ma haysto dhaqaalo uu kusoo bilaabo noloshii, ma haysto, laguma aaminayo inuu xaa samaysto, inuu aqal samaysto, guri samaysto. Taa qofkii waxay ku keenaysaa inuu dib iskula hadlo oo waxyaaba badan isweydiiyo, isaga laftigiisa isku qaato inaan rajo lahayn, taasina ay kusoo noqoto xanuunkii maskaxeed. Marka dadka waxaan ku wacyigelin lahaa qodobka koowaad, inaan lagu eedayn waxa Ilaahay ku keenay, qodobka labaadna la siiyo jacayl iyo daryeel, lalana hadlo dadka xanuunada maskaxeed qaba.
marka doctore la eego waalidka oo kale silsiladda waxaynu aragnaa xal waxaa laga yeen goob caafimaad la geyn laakiin guriga uu 30 sano ku xunaado ama 20 sano duruuf dhaqaalena usii raacdo hooyadii ama aabihii taa maxaad ku oran lahayd qoyska saasoo kale fariin maxaad
oran fariintan oran lahaa waxa weeye qoysku haddii uu haysto qof xanuunada maskaxeed la nool siiba waalidku waxa muhiima in la xidhiidhaan goobaha caafimaadka ee ugu dhow haddii aanay haysan wax taageeraa ama ay ku adkaato inay helaan xidhiidhada naftigooda urur dhakhaatiir ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu xiriirino goobta caafimaadka iyo waalidka la dhiban qofka ah waxaanu ka siin karnaa taageero annagoon waxba ka rabin waxaanu taageerada ku siin karnaa inaanu geyno goobaha ku habboon marka way nala soo xiriiri karaan ciddii waalidahaysa dhibaatadaasoo kale haysata
ugu dambeyn idinku urur baa tihiin qaabkeed uga shaqaynaysaan matalan dadka xanuunsanaya iyo dadka cidi ka xanuunsanaysaa waxaa laga yaabaa inaanay xog badan ka haynin wadooyin ay arrimaha caafimaadka oo maran iyo dhaqaale la-aan maxaad ugu baaqi lahayd dadka
horta urur ahaan waxyaabahan u aasaasanay waxaa ka mid ah number one inaanu dhakhaatiirta aqoontooda kor u kabicino ku saabsan xanuunada maskaxda qodobka labaad waxa weeye inaanu bukaanka iyo bulshada siino nidaamyada iyo habka ay u mari lahaayeen markay qabsato dhibaato caafimaad ama haat mid maskaxeed ama mid jireed marka urur ahaan waxyaabahan u aasaasanay waxaa kamid ah hadalka xuquuqda bukaanka oo kale taa laftigood waxaan meel kasoo gelaynaa inaanu kor u qaadno wacyigelinta cudurada maskaxda iyo ka hadalka xuquuqda bukaanka la nool xanuunada maskaxeed waxaan kaloo jiraa iyaga laftigoodu dadkan maskaxda ka xanuunsanaya dad badan oo kamid ah iminka hadday doonaan waa la xidhayaa sababtaasi loo xidhayaana waxaweye qofkii maskaxdu ka bukaa laakiin lama oga inuu xanuun maskaxeed hayo taa laftigeed waxaweye in tababaro la siiyo ciidamada kala duwan si ay u ogaadaan noocyada xanuunada maskaxeed si wixii xanuun maskaxeed qaba ee dhaba loo daweeyo balse aan loo xidhin xagga silsiladda markaanu ka hadlayna silsiladdu waa mushkilad weyn oo dalkeena haysata dhammaan waxaan ku wacyigelinaa bulshada inay ka furaan dadka xanuunada la nool silsiladda waayo silsiladdu xal maaha laakiin waxay sii dilaysaa siina fogeynaysaa in xal loo helo xanuunka dhimirka qofka haleelay
xaafadda islii ee magaalada nairobi oo ay soomaali badan degta ayaa laga furay adeeg cusub oo dhinaca bangiyada ah warbixintan waxaa soo diray yaasiin ciise wardheere
horumarka xaafadda islii oo qayb weyn ka ah deegaanka kamakunji ay ka sabeyneyso dhanka ganacsiga ayaa aad u sii kordhaya iyadoo maantana laga furay markii ugu horreysay bangiga dubay islamic bank halkaasi oo laga jeediyey mudnaanta ay islii leedahay maadaama dhowr meelood oo fara ku tirisa bangiga d i b ama dubai islamic bank horay looga soo furay ilaa iyo intii dalka kenya laga furay bangiga dubay islamic bank muddahata laga joogo 2 sannadood ka hor inuu maalgeliyey 43 bilyan oo shilinka kenya oo mashaariic kala duwan oo muhiim ah uu ka hirgeliyey xildhibaanka laga soo duurtay deegaanka kamakunji ee ay ka mid tahay islii yuusuf xasan cabdi oo xariga ka jaray laanta cusub ee bangiga dubay islamic bank ayaa ka hadlay mudnaanta gaar ahaaneed ee xafadda islii ay ugu fadhida gudahanba magaalada nairobi iyo mashaariicda ilaa iyo haatan laga hirgeliyey
waa meel ugu muhiimsan ganacsiga xaafadaha kaleeta ee nairobi ka socda waa meesha ugu firfircoon xagga lacagta dibaddana waa meelaha waddankan u soo saarta lacagta adag ee dollarka iyo lacagaha shisheeyaha ee waddanku aad uga baahan yahay taana waxaa ugu wacan jaaliyadda xoogga weyn ee soomaaliyeed ee dibadda joogta oo rasmi maalkeeda iyo dhaqaalaheedi soo gashatay dhaqaalaha islii bangiyo fara badan oo kalaa islii ka furtay xafiisya tartanku uu sii badanaya laakiin waxay muujinaysaa qiimaha iyo qaayaha dhaqaale ee xaafaddan islii iyo qaybta ay ka qaadanayaan jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka degan marka aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynayaa dubai islamic bank waxaa kaleetoon leeyahay horumarka islii wuxuu ku dhisan yahay ganacsigaasi xagga dowladda anagu waxaan aad iyo aad isugu taxaluujinay sidii loo wanaajin lahaa jidadkeeda jidad waaweyn baa laga dhisay internetko kale islii waa optic fiber korontadu way ku xiran tahay xaafadda oo si caadi ah oo joogta ayay u jirtaa nabadgelyadeeda aad iyo aad bay u fiican tahay toogadii iyo burcadnimadii berigii hore dega jirtay waan ka joojinay xaafadda marka dadka xaafaddana way isku duuban yihiin waanay ku faraxsan yihiin waanay soo dhoweynayaan shirkadan iyo bangigan cusub ee lagu soo biiray.
Waxa kale oo isna ka qayb galay gudoomiyaha guddiga ganacsatada xaafadda Islii Ibraahim Xuseen iyo waliba ganacsato kale oo caan ah oo iyagu si weyn u soo dhaweeyay bangiga Dubai Islamic Bank oo ka hawlgali doona xaafadda Islii. Yasiin Xuseen, wardeere, VOA, Nairobi.
Wahgaag, haddii aynu dhinacii bal fanka iyo heesaha aynu eegno, waa Maxamed BK iyo heestii Jawharad. Dhinaca midhahana hadhow ayaan idiin sheegi doonaa cidda samaysay.
Tamashadu barariyo waxay tahay janno kale ku jecelado jecel aniguna chalecada gestadiga jirtaabay inda hay gujiriya gadari chief kana qof kelani masehde ani guna chale aada gestadi gachta bhai inda hai gujriya gadari chief kana qof kelani مسيح We'll be right back.
waa hagaag heestaasi jahrad ayaynu wada dhegeysanaynay. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil dookhaagu aad iyo aad buu u wanaagsan yahay. Erayadana sidaad sheegtay marka hore waxaa tiri gadaal baan idinka sheegi doonaa haye
si fiican. Waxa weersame ayaan u malinayaa. Yes,
waa xasan daahir weersame erayadiisi. Waa hagaag idaacaddeenii galabnimo ayaynu bartanka kaga jirnaa. waqtiga inooga harsan saacaddana waxaa dhegaysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneyd, iyo ciyaarihii iyo damcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Maraykanka ayaa la sheegay inuu cadaadis ku saaray Turkiga inuu joojiyo duulaanka ay ku qaadeen waqooyiga Suuriya, isagoo ku baaqay xabaad joojin qorsheynayeen inuu wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ay ku tagaan magaalada Ankara si arrinta looga wada xaajoodo. Tan ayaa haddaba waxaa imanaysaa kadib markii madaxweyne Donald Trump lagu eedeeyey inuu ciidamadii Maraykanka ka saaray deegaankaasi. Duulaanka Turkiga ayaa ku qasbay inay xoogaga dimuqraadiga ee Suuriya heshiis la galaan dowladda Suuriya, tan oo muddo sannadaha markii ugu horreysay ay u suurto gashay inay waasad ciidamadiisa keeno waqooyiga bari ee Suuriya, iyagoo isniintiina soo gaaray magaalada Manbij. Madaxweyne Donald Trump ayaa telefoonka kula hadlay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo jeneraalka haysta ciidamada kursiyiinta Masluum Kobani oo duulaankii Daacish ka barbar dagaalamayay askarta Maraykanka. marka laga yimaado dadaalka uu iminka Maraykanku ku bilaabay inuu Turkigu joojiyo duulaanka, Trump ayaa wafdi u diraya midowga Yurub si ay iyaguna dhinacooda u cadaadiyaan Turkiga. waxaa kale oo uu Maraykanku cashuur dheeraada ku soo rogay Turkiga, waxaana hakiyeen heshiis ganacsi oo qiyaastiisu tahay $100 bilyan.
sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska ee gobolka Texas ee dalkan Maraykanka ayaa toogasho ku dilay haweeney madow ah oo ku sugnayd gurigeeda, waxaana sarkaalkaasi lagu soo eedeeyey dembi ah inuu geystay dil toosa. sarkaalkan oo magaciisu ahaa Aaron Dean ayaa xabsiga loo taxaabay saacado kooban uun kadib markii dembigiisa la diiwaan geliyey isniintii shalay. gudoomiyaha ama madaxa qeybta booliiska ee magaalada Fort Worth ee gobolkaasi Texas oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in sarkaalkaasi uu xilka iskaga tagay amaba uu diray iska dhigay oo shaqadii halkaasi ku joojiyey, sidaa daraaddeedna xabsiga loogu taxaabay. hase ahaatee fiidnimadii isniintii ayaa xabsiga laga sii daayay Mr. Dean kadib markii laga dhigay lacag damiina oo $200,000 Maraykanka cadadkeedu dhan yahay. Dean wuxuu ahaa sarkaal booliiska ka tirsan oo cadaana, waxaana toogasho ku dilay haweeney 28 jira oo madow ah oo gurigeeda xilligaasi ku sugnayd.
imikana dhegeystayaal, waa xubintii amuuraha Maraykanka ah waxaa soo diyaariyey oo inoo soo gudbinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. waxaa si xawliya ku socda baadhistii ay wadeen guddi hoosaadyada aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka, kuwaasoo dhammaantood ay madax ka yihiin xubnaha xisbiga dimuqraadiga maadaama ay iyagu aqlabiyadda haystaan. guddiyadani waxay durba la kulmeen saraakiil kala duwan oo qaarkood ay wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan yihiin, kuwaasoo ka warbixiyey waxa ay ka og yihiin arrinta Ukraine oo xudun u ah baadhista hadda madaxweynaha ku socota. jimcihii toddobaadkan waxaa markhaati furtay Maria Yovanovich oo ahayd danjirihii Maraykanka ee dalka Ukraine, iyadoo Khamiista fooda inoogu soo haysana u markhaati furi doono Gordon Sondland oo ah danjiraha Maraykanka ee midowga Yurub, kaasoo ah nin uu madaxweyne Trump magacaabay. hase yeeshee, inta aynaan gelin howlaha hadda socda siday u xoojin karaan baadhista lagu haya madaxweyne Trump, bal marka hore aynu eegno booqashadii uu madaxweyne Trump ku tegay gobolka Minnesota toddobaadkan. gobolkaasi waa gobol dimuqraadiya oo muddo 40 sano ah xisbigaasi u codeynayey. haddaba booqashadii toddobaadkan iyo rajada madaxweynaha ee guusha gobolkaasi marka la gaaro doorashada sanadka dambe ayaan weydiiyey Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
bismillah, waxaa xusid mudan doorashadii 2016 gobolkan waxaa ugu dambeysay xisbi jamhuuriya madaxweyne jamhuuriya ku guuleystay gobolkan 1972-dii. intii ka dambeysay dimuqraadiya ku guuleysanaya, laakiin 2016-kii ma dhicin ilaa 72-dii nin xisbi jamhuuriya ka sharaxan oo kuwaaya Minnesota wax ka yar boqolkiiba laba dhibic marka laba dhibcood wax ka yar boqolkiiba kuwaaya aad buu ugu yacani ugu sirkadeen ku guuleysto marka 2020 doorashada ah Trump iyo ololihiisa waxaa ka go-an inay Minnesota ku guuleystaan runtii hadda imaanshihiisii isbuucii haddahaana caddayn waxay u ahayd in taageerayaal aada u badan uu ku haysto sababtoo stadiumkiiba la buuxiyey ilaa 100,000 oo qof oo rabtay inay gashaan oo mayna gelin marka arrintaasi yacni walwalda ku abuureysaa dimuqraadiga in shacabka reer Minnesota oo lagu yaqaanay inay dimuqraadi yihiin in haatan laakiin aad moodo inay isagu uu taageerayaal aada u fara badan uu ku sameystay waana suurtagal inuu ku guuleysto 2020 sababtoo ah saan ku sheegay 2016 kii uu ku waayay wax ka yar boqolkiiba laba dhibcood ay ku waayay
baarista madaxweynaha ku socota aynu soo sheegnay waxay dhammaanteed salka ku haysaa in madaxweynuhu awooddiisa si xun u adeegsaday mar uu madaxweynaha Ukraine kala hadlayay inuu baaris ku sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ninkaas oo lagu wado inuu noqdo ninka la tartami doona madaxweyne Trump sanadka dambe madaxweynaha ayaa loo arkay inuu isku xidhay baaristaas iyo gargaar uu Mareykanku siin lahaa dalkaasi Ukraine haddaba dadkii lala hadlay iyo kuwa ballansan ayaan weydiiyey Jibriil oo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal Sandeer waad mahadsan tahay saraakiisha la wareystay ilaa hadda waxaa ugu muhiimsan safiiraddii u fadhiyay jirtay dalka Mareykanka wadankaas Ukraine Maria Vianovich Yovanovich waxay runtii sheegtay oo ay u sheegtay guddi ka tirsan aqalka Kongareeska in lasoo bedelay oo cadaadis fara badan ay kala kulantay garyaqaankii madaxweynaha Rudy Giuliani oo propaganda badan ka faafiyey dalkaas dhexdiisa warbixinahaasna ay ka helaysay dowladda Ukraine dhexdeeda ujeedadii marka hadda ay fahamsan tahay sababta loo soo bedelayey iyo sababta propagandakaas loogu furiyeyba inay ahayd in la ogaa inay tahay qof aad musuqmaasuq oo la dirirta marka warbixin noocaas ay bixisay 10 saacadood ayay siinaysay wareysi aqalka guddi ka tirsan maalinta Jimcihii lama oga wixii ay tiri oo dhan sababto ah wuxuu ahaa shir qarsoodi ah oo saxaafaddu ay banaanka ka joogto laakiin waxaa laga helay warbixinta waxa weeyaan inay runtii ahay qof ugu muhiimsanaa oo macluumaad aad loogu baahan yahay bixisay dhanka kale waxaa soo socda maalinta khamiista ah safiirka u fadhiya Mareykanka midowga Yurub Gordon Sondland ayaa isagana la wareysan doonaa labada wareysiba madaxweyne Trump iyo aqalka cadwi ka hor istaageen inay wareysiyada bixiyaan laakiin sabiina ayaa aqalka u diray sabiinadaas loo diray ayay ama dalab maxkamadeed ayaa loo diray dalabkaas loo diray dartiisay ku imanayaan garyaqaanada u doodaya safiirkii midowga Yurub jooga waxa ay sheegeen in laba waxyaabood la soo weydiiyey in asaga la wareysto iyo wixii dokumenti ku saabsan arrimaha Ukraine inuu kusoo wareejiyo Kongareeska tan dokumenti wareejinta ah waxay yiraahdeen anagu wax shaqo kuma lihin waa arrin u taala wasaaradda arrimaha dibadda ama State Departmentiga laakiin wareysiga asaga ah uu imanaya maalinta Khamiista marka wareysigaasna wax badan baa kasoo bixi doona wuxuuna wareysigu daba socdaa fariimo uu qoray oo la wadaagay dad kale oo ay saaxiibiyeen oo uu ku yiri madaxweynuhu wuxuu aad u danaynayaa hawsha in laga miro dhaliyo hawlo ku saabsan Ukraine arrintaasna waxay ku saabsanayd madaxweynaha inuu celiyey dhaqaale loogu talagalay dalkaas Ukraine oo militarigiisa lagu kaabiyey oo ilaa $400 million ah lacagtaas oo madaxweynuhu ku dhagay si hawlo ku saabsan ninka la tartami doono siday u badan tahay ugu horeeya dadka dimuqraadiga Joe Biden iyo wiilkiisa hawlo ganacsiga tamarta ama shidaalka ah oo ay ka wadeen dalkaas ayuu ku saabsan yahay arrinka ugu muhiimsan
haddaba markhaati furkan ay sameynayaan saraakiishan sarsare intayn leeg ayay dhaawici karaan madaxweynaha mar kale Murshid Baaruud
dabcan way xoojinaysaa maan tuunkii ahaa in madaxweynuhu uu dambi ka galay inuu dambi galay isagoo hawsha yacni hawl siyaasadeed uu istaambaray xawmada dowladda Mareykanka ay u fidinayso waddan kale oo shisheeyey amase nin ay xagga siyaasadda isaga soo horjeedaan in dowlad shisheeye ay baaritaan ku sameyso isagoo markaa isticmaalaya hub ahaan u isticmaalaya xawmadii Mareykanku dee waa dambi markaa dambigii u meel kusii xoojinaysaa taasi markaa waxay u fududeynaysaa oo kale amase adkeyn doontaa qaar badan oo xisbiga jamhuuriga ka mid ah inay sii difaacaan madaxweynaha marka halis bay runtii arrintaasi weyn bay keeni kartaa ilaa xad baan la ogeyn laakiin inay heerka ay dhaawici karto dhinaca jamhuuriga ah laakiin dhinaca dadweynaha iyo xisbiga dimuqraadiga kalsooni badan bay siin doontaa arrintaasi
dimuqraadiga kongareeska ku jira oo iyagu hawsha baadhista gacanta ku haya mooyaane waxaa iyaguna baadhista Trump isha ku haya tartamayaasha xisbiga oo hadda ay 10 ka soo hadhay dooday caawa ku yeelanayaan magaalada Westerville ee gobolka Ohio ayaa la filayaa in baarista madaxweynaha ku socota ay kaalin mugle ku yeelato doodooda Joe Biden oo hadda u horeeya tartamayaashaasi ayaa si cad u sheegay in madaxweynuhu uu mudan yahay in xilka laga qaado
He's already convicted himself in full view of the world and the American people.
Joe Biden oo hadda u horeeya ayaa si cad u sheegay in madaxweynuhu mudan yahay in xilka laga qaado isaga ayaa dambi iskaliyay oo adduunyadii oo dhan iyo dadka Mareykanka arkayaan Donald Trump waxa uu jabiyay dhaartii xafiiska waxa uu marin habaabiyay qarankeena waxana uu ku kacay falal xilka lagaga xayoobin karo
marka la eego ra'yi ururinta dadweynaha Mareykanka ee ku aadan baarista hadda socota iyo ta in dadka Mareykanka ay raali ka yihiin madaxweyne Trump waxa la arkayaa inta baaristu ay korodhay ta raali ka ahaanshahase ayna wax weyn iska bedelay sida uu marka la sharxayo Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State
runtii ra'yi ururinta ku saabsan arrintan impeachmentiga ama madaxweynaha in baaritaanka lagu sameeyo dadka Mareykanku way ku kala qaybsan yihiin waxa boqolkiiba 49 dadku ay qabaan inay sax tahay in madaxweynaha la baaro boqolkiiba 44 waxay qabaan inaan la baarin baaritaankaas marka waa lagu kala duwan yahay inta badan oo qabta in la baaro waa dad dimuqraadi iyo dad dhexdhexaad oo badan dadka aqoonta u leh arrimahan xiriirka caalamiga ah iyo sirdoonka dhammaantood waxay isku raacsan yihiin ama dimuqraadi ha ahaadeen ama republican ha ahaadeen intooda badan in madaxweynaha ay loo baahan yahay in la baaro dhaqankan ah inuu dowlad shisheeye u kaashaday muwaadin Mareykan inay baaritaan ku sameyso dhanka doorashada madaxweyne Trump wuxuu haystaa waxaan approval ratingka la yiraahdo ama dadka ansixiyey isaga ogol inuu shaqo fiican hayo waa ilaa 44% dalka Mareykanka dadka Mareykanka 44% ku dhowaadkaasna jooga waayahan oo dhan xilliyo mar dowladdu xirantay iyo ayuu 99% meelaha tagay laakiin kama tago halka agagaarkaas afartameeyada ah ayuu mar walba jooga marka wax hoos uga dhacay ama hoos u dhac ku yimid dadka rabitaanka ay u hayeen madaxweynaha meeshan ay yaalaan laakiin buuq fara badan ayaa ku furan oo maaragtay fadeexooyinkan isaba yaala oo midan iyo ruushka tuuq cusub oo hadda shiinaha iyo wax ku saabsan oo ayada lafteeda lasoo wado waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan in madaxweynaha isagoo tashwiish ku furan yahay uu doorashada ama gaaro ama ka horba impeachmentigan iyo hawshan la wado ay natiijo dhasho oo in maaragtay loo qaado cod ay gaarto hawshan.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay baadhista ku socota madaxweyne Trump oo keeni karta in xilka laga qaado oo xawli ku socota taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban uu noo soo diyaariyey wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyaradu ay ka qaadan karto nabadaynta iyo sidii ay ugu ololayn lahaayeen in soomaaliya mar kale ay isdhex gasho oo nabad ku wada noolaato iyadoo ay jiraan dhallinyaro ka qayb galay shirar badan oo nabadeed oo gudaha dalka soomaaliya iyo weliba xeryaha qaxootiga ee kenya ka qayb galay oo iyaga haysta aqoon iyo khibrad gaara hase yeeshee weli waxaa jira dhallinyaro lagu adeegto ama aan inta badan karanin nabaddu waxay tahay iyo doorka aynu jamaca ku leeyihiin waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya cabdi rooble maxamed oo ah nin dhallinyaraha oo u ololeeya nabadda iyo horumarinteeda iyo aweys maxamed nuur oo loo yaqaano fuudi oo ah wariye soomaaliyeed waxaa ku bilaabayaa cabdi rooble maxamed
bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan waa salaamtiin v o e da ii dhegeystayaasha dhallinyarada waa dadka geliya dal walba oo dunida ka mid ah labdhabarka u ah 77% populationka ama tirada guud ka mid bay yihiin haddaan usoo noqdo dhinaca nabadda iyo isdhexgalka dhallinyaradu waa dadka keliya ee maanta adduunka casriga uun joogna nabadda iyo horumarka iyo isdhexgalka meel walba ka qaata dhinaca nabadda haddaan ugu soo noqdo waa bulshada keliya maanta lagu xisaabtami karo oo wax wado oo sida la arki jiray bulshada ama communityga meel walba ay ku nool yihiin
fuuday
waa mahadsantahay Yasin adiga iyo wariyaasha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga iyo dhammaanba dhegeystayaasha idaacadda v o a waa salaamaya. Runtii aniga fikir ka duwan ayaa qabaa fikirka Cabdiroble, waayo xilligan ima muuqato in dhallinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kubo bisil. Dhallinyarada Soomaaliyeed sidaan ognahay waa kubo ayaga lagu adeegto, waa kubo ayaga markaasi dadka Soomaaliyeed ay u yaqaanaan maliibaanayaasha, waayo dhallinyarada doorkoodii ma muuqdo. Marka dhallinyaradu waa kubo ku xiran qabiil, waa kubo marka aad eegto ku xiran hogaamiye kooxeedyadii waddanka ka jiray ama raggan kale oo haatan siyaasadda horboodaya kuu adeega. Marka ma muuqdo door ay dhallinyaradu ka qaadan karaan arrimaha nabadda dib u heshiisiinta xilligan, inkastoo dhallinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kubo taariikh fog ku leh halgankii xornimo doonka. Waxaa muuqata in maanta dhallinyaradu ay yihiin colaad ama kuba dhibka iyo qaraxyada iyo dilalka iyo wax walba ka wada dalka. Laakiin haddii dhallinyaradu ay yihiin kuwo markaasi ka shaqeynaya nabadda, waxaa muuqalaheed in waddanku uu markaasi isbeddel ku yimaado.
Cabdiroble, waxaad sheegtay in aad dhowr goor ka qayb gashay fursadooda u heshay inaad dadka wax ka nabadayso, balse sida fooda ku doodayo waxa weeye dadka loo adeegsado dhibka Soomaaliya maanta ka taagan doorkii ay lahaayeenna baylihiyey waa dhallinyarada. Maxaa taa ka leeda?
May ma aaminsan anigu taas. Dadka dhibka wada oo foodada wada oo xumaanta wada waxaa laga yaabaa boqolkiiba labaatan mase toban iyo shan inay yihiin, laakiin boqolkiiba siddeetan iyo shan ilaa sagaashan waa dad oo wax bartay, waa dad oo aqoonyahane, waa dad nabadda jecel, waa dad isdhexgalka jecel, waa dad aad u wanaagsan. Ma aaminsan anigu taas. Intii dhib hadduu dhacana bulshadaba in yar bay ka yihiin, qeyb yar bay ka yihiin. Si aad u heer sarwo u qiimo laha li soo dhaweeya, waayo soo dhaweynta nafteeda dadka ugu tira badan oo soo dhaweeyo waa dhallinyaro. Dhallinyaradu markaan soo dhaweynta ka bacdi waa dad aad u niyad fiican, waa dad soo dhaweynta aad uga fiican, waa dad wixii ay maqlaan oo nabadda ah ayaga isa sii gaarsiiyo. Midkooda xun meel wax ka arkay maaragta soo dhowo, maaragta soo duma oo soo jiido.
Runtii waa muhiim horta dhallinyarada in fursad la siiyo xilligan, laakiin waxaa fursad la sii karaa qof markaasi ra'yi ahaan ama fikir ahaan fikirkiisu uu yahay mid ka duwan qaabka haatan dhallinyarada Soomaaliyeed loo adeegsado. Nin qoryahaya ama nin u adeegaya hogaamiye kooxeed ama ururo dalka ka jira ama qabiil ku xiran, runtii uma furna boos ama in uu ka qayb qaato gogosha nabadda iyo dib u heshiisiinta. Laakiin marka hore waxaa muhiim ah xilligan in dhallinyarada Soomaaliyeed la wacyi geliyo, in dhallinyarada Soomaaliyeed kor loo qaado aqoontooda. Runtii waddankeenii markii uu burburay wixii ka dambeeyey, aqoontii dhallinyarada aad ayay u liidatay. Dalkii ma jiraan jaamacado ama dugsiyo waxtar leh dhinaca waxbarashada. Marka dhallinyarada marka horeba waa in laga dhisaa dhinaca aqoonta, waayo dalkeena Soomaaliya sidaa u socoto dadka Soomaaliyeed intooda badan waa dad reer guura ama xoolo dhaqato ah. Dhallinyaradii marka gobolada ama miyiga ku noolaa ayaa magaalooyinka soo galay, kuwa waa marka kuwa dhibka wado. Laakiin haddii dhallinyaradu ay yihiin kuwa dhinaca aqoonta ka bisil, way ka qayb qaadan karaan nabadda iyo dib u heshiisiinta. Marka waxaa muhiim ah in marka hore dhallinyarada dhinaca aqoonta laga dhiso.
Kenya oo kale waxaa ka jira Boniface Mwangi, ninka la yiraahdo sida hadda Roble ka muuqato oo kale, waa nin keligii nabadda u ololeeya islamarkaana gaaray heer uu dadka isku keeni karo, balse Soomaalidu ma laha ururo midaysan oo dhallinyaradu ku midaysan tahay ayaa la leeyahay si ay ku gaaraan doorka. Marka ma ku tala jirtaan inaad midaysaan halka nin keliya ordaya aan waxba qaban karin?
Haa, dabcan waa midaynay hadda ka horo, haddana waa midayn doonaa. Sida hadda aniga kula hadlay nafteeda SYBD, Somali Youth Peace Development Urur la yiraahda, yaan gadoomay u ahaan jiray muddo. Waa Soomaali iyo dhammaan dhallinyarada inta dhammaanteed waa isqaabilsan tahay. Mithaal laba meelood hadaan u soo qaaday, Isliidan Islii community urur dhallinyar ahay lihiin, axad walbo isbuuc u dhammaana waa is arkaan. Maxaa inoo qabsamay dalkeen hooy haddaan ka imaadnay, mise dalkan hadda aan joogno aan ku sugano Kenya nafteeda? Mar walba ay wax dhacaan annagaa gacanta farta nagula godaa oo dhallinyar ahaan sideen ugu gudbi karnaa marxalada keligidasaseen u keeni karnaa, sideen noola aamini karaa? Wax badan bay iska wareystaan. Dib haddaan wax yar ugu laabtay saaxiibkay mid uu ka dhawaajiyo dhinaca aqoonyarade, maanta dhallinyarada kulli waa wada jaamiceen. Soomaaliya waad ogtahay inta jaamacad oo sanad walba ka baxda, xaryaha qaxootiga camal waad ogtahay inta kasoo baxda oo aqoonyahane ah, intii ayagana haddana wax ay sii barayaan. Marka hadda waxaa aaminsanaa insha allahu tacaala waqtiga dhow nagu soo aadan dhalinyaro xukunka iyo waxqabadka iyo hor u socodka iyo nabad ee heshiisiinta dowladnimada iyo wanaaga iyo is-ixtiraamka kulli dhalinyaro inay ku soo hari doonto
markii ugu dambeyntii aws maxamed nuur fooday waxaa tahay in saxafiya oo ururo badanna ku jira islamarkaana la shaqeeya dhalinyarada maxay tahay halkaad hayso si lagu mideeyo fikradaha ee kala daadsan iyo shakiga dhalinyarada ku dhex jira si ay u noqdaan horseedkii leegadayo kale
runtii dhalinyarada soomaaliyeed sida aan la wada socono waa udub dhexaadkii bulshada ama lafdhabarkii bulshada halganka ama xorriyadda aynu maanta haysanano waa mid markaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen dhalinyaradii soomaaliyeed gaar ahaan 13 dhalinyaro ee SYL oo ah kuwo markaasi kaalin weyn ka soo qaatay halgankii xornimo doonka marka dhalinyarada soomaaliyeed maanta waxaa loo baahan yahay inay meel iska dhigaan qabiilka inay meel iska dhigaan in loo adeegsado ama ay noqdaan qorihii ama xaabadii dabka lagu shidaayay in dhalinyaradu inay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii Brito ama hoggaamiyaashii Brito ee waddanka Soomaaliya waayo raggan odayaasha ee maantana horboodaya way sii socdaan mar walba waxaa soo baxaya dhalinyarada marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa isla markaana ku guubaabinayaa inay ku daydaan raggii SYL isla markaana ay yeeshaan nidaam ka duwan qaabka ay hadda ku dhaqmaan oo ay markaasi ka shaqeeyaan isku keenka nabadda dib u heshiisiinta iyo horumarka dalka Soomaaliya
ad ayadu baahsatay kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdi Roble Maxamed oo u ololeeya nabadda iyo Awes Maxamed Nuur Fuudey oo ah saxafi hawlaha dhinaca dhalinyarada iyo nabadda ka qayb qaata doodii gaabla intee ay joogtay intee nabad kale hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
yaasiin aad ayuu mahadsan yahay imikanaha wararkii ciyaaraha Jamaal Axmed Cusmaan ayaynu soo koobiya
kuna wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno ra-iisul wasaaraha dalka Bulgaria ayaa ugu baaqay tababaraha kooxda kubadda cagta ee waddankaasi in uu shaqada ka tago isla mar ahaantaasina uu iska xasilo xilka tababarnimo kadib markii xulka dalkaasi Bulgaria ay guuldaro 6 iyo waxba kala kulantay xulka dalka Ingiriiska ciyaartaas oo ahayd mid ka tirsan isreebka koobka Yurub ee sanadka 2020 la qaban doono dhinaca kale ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo oo weerarka ugu ciyaara xulka waddanka Portugiiska iyo kooxda kubadda cagta Juventus ayaa dhaliyay goolkiisii 700-aad ee inta uu ciyaarayay kubadda cagta tan iyo sanadkii 2002 inkastoo xulka waddankiisa Portugal gruubka B kulan ka tirsan ay guuldaro 2 kala kulantay xulka dalka Ukraine ayaa haddana Ronaldo gool rigoore u dhaliyay xulka waddankiisa waxa ay ka dhigtay in uu dhaliyo goolkiisii 700-aad kulan oo u saftay kooxo ama naadiyo oo u dheelayay intuba golkiisaasi waxa uu noqonayaa golkii 59-aad ee uu u dhaliyo xulka waddanka Portugiiska waxaana ka mid noqday ciyaartoyda ugu sareysa ama ugu goolalinta badan caalamka ee taariikhda hadda diiwaan gashan waxa ugu horeeyay ciyaaryahan Joseph Bican oo Czech Austrian ahaa kaasoo goolal ilaa 805 gaaraya dhaliyay Romero oo Brazil ahaa ayaa isaguna waxa uu dhaliyay 772 gool Bele oo Brazil ayaa 767 gool dhaliyay inta diiwaan gashan hadda Franz Puskas oo Hungarian ah ayaa 746 gool dhaliyay Gerd Muller oo Jarmalka ayaa 735 dhaliyay halka Cristiano Ronaldo uu soo galay kaalinta lixaad dhaliyayna 700 iyo sanadkii 2002 ilaa iyo hadda markaas oo ciyaaraha uu bilaabay se oo ka mid ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan caalamka kulamada shalay dhacay hadaan idin durmarno xulka dalka Faransiiska ayaa wali waxa uu ku guuleysan in uu xaqiijiyo u soo bixitaanka koobka Yurub sanadka 2020 la qabanayo xulka ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka ayaa gool bareeja la galay xulka dalka Turkiga ciyaar xiisa badan oo labada waddan dhex martay shalay Turkiga ayaa wali gruubkaasi hogaaminaya marka la fiiriyo kulamada sida ay u kala horeeyaan iyo natiijooyinkii ay ciyaareen waxaase isku dhibac yihiin 19 ay isla leeyihiin xulka dalkaasi Faransiiska waxaa Iceland ay tahay mid iyaduna 15 iskale oo iyaduna kamidna kooxaha doonaya inay wacdar ka dhigto xilli ciyaareedka soo socda Yurub. Lithuania ayaa gool iyo laba gool guuldaro kala kulantay Serbia, halka Iceland laba gool iyo waxba kaga adkaatay Andorra. Moldova ayaa afar gool iyo waxba guuldaro kala kulantay Albania. Kulamada maanta dhici doona waxaa ka mid ah xulka dalka Switzerland ayaa la ciyaari doona Ireland, waxaa sidoo kale Romania ay la dhiri doontaa Norway, Spain iyo Sweden ayaa wada ciyaari doona Israel iyo Latvia ayaa dhiri doona. Talyaaniga waxaa uu la ciyaari doonaa xulka Liechtenstein. Kulankaasi oo ka tirsan koobka isreebka Yurub ayaanu arki doonaa sida ay kooxu u soo kala baxaan. Isreebka koobka kubadda cagta adduunka ayaa sidoo kale meelo ka mid ah Asia ka socda. Filibiin iyo China ayaa dhili doonaa Siriya iyo Guam ayaa wada ballansan. Chinese Taipei Australia ayaa wada ciyaari doona Jordan iyo Nepal ayaa wada ciyaari doona. Sidoo kale Ciraaq waxay la ciyaari doontaa Cambodia, Bahrain iyo Iran. Singapore iyo Uzbekistan ayaa dhili doona Falastiin iyo Sacuudi Arabiya ayaa wada ciyaari doona India iyo Bangladesh. Qatar iyo Cumaan ayaa wada ballansan. Mongolia iyo Kazakhstan ayaa wada ciyaari doona. Tajikistan iyo Japan ayaa dhili doona Indonesia iyo Vietnam ayaa wada ballansan. Thailand waxay la ciyaari doontaa Imaaraadka Carabta. Labada Kuuriya ayaa sidoo kale ay wada ciyaareen, waxaana kulankoodaasi ku dhammaaday gool la'aan. Breja, Sri Lanka iyo Lebanon ayaa wada ballansan. Waxyaabaha kusoo kordhay dhegeystayaal, waa idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto.
Jamaal Axmed Cismaan aad ayuu mahadsan yahay iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Baldhinaca ciifanka haddii aynu eegno, waa tuma waana saaxa indho.
si ay qaadaysa fanaanada Nasteexa Maxamed Warsame. Nasteexa Indho ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddeedii galabnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka nagala qayb gasho idin leh, sidaa iyo nabadgelyo. Shaqin tagahoga wahi chab
عاشقوه